Азаттык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда сізіне атнан өмінде болған ең мүһим һәм қызықты оқиғаларға көз әту күтем. Қазанда Татарстан символларына бағышланған көргезме ашылды. Халықара театр күнендә тантана премиясы тапшырылды. Нәуруз бәйрәме быел Самарда беренче тапкыр зур һәм бердәм итеп узды. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсе исә бүген 1 апрель көлке һәм яз көне уңайыннан төрле кызыклы язмалар һәм видеолар тәкъдим итә. Булар барысы да Азатлыкта azatlik.org сәхифәсендә һәм бүгенге тапшыруда. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Сүриядә кан кыешны туктату өчен чаралар күрергә чакырды. Ямәндә сугышчыларның армия базасына һөҗүмендә 7 солдат үтерелгән. Мәскәү үзәгендә берничә дистә оппозиционер тоткарланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Нәбил Әл-Араби БМОның иминлек шурасын Сүриядә кан кыешны туктату өчен чаралар күрергә чакырды. Бу хакта ул якшәмбе көнне Истанбулда узучы Сүрия дуслары дип аталучы дәүләтләр һәм оешмаларның 2нче халыкара конференциясында әйтте. Җыен чараларында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Сүрия оппозиция вәкилләре дә бар иде. Якшәмбе хөкүмәт гаскәрләре белән кыралы оппозиция арасындагы бәрелешләрдә Сүриядә ким дигәндә 16 кеше һәлак булган. Бу көннәрдә Сүрия хакимияте БМО һәм Гараб дәүләтләре лигасының махсус вәкиле Кофи Аннанның илдә низакны җайга салу планын кабул итүен белдерде. Конференциядә чыгыш ясап, Хиллари Клинтон президент Башар Асад режимы сираттагы тапкыр вәгъдәсен бозуын әйтте. Шул көнне Ирак премьеры Нури Әл-Малики Багдадта матбугат чырашуында чыгыш ясап, Асад режимы калачак һәм аны көч белән бәреп чыру омтылышлары төбәктәге киеренкелекнең артуына гына китерәчәген белдерде. Йәмәндә Әл-Каида белән бәйле сугышчылар төркеменең якшәмбе таңында армия базасына һөҗүм итеп 7 солдатны үтергән. Рәсми чыганаклар хөкүмәт гаскәрләренең йокы вакытында үтерелүен хәбәр итә. Әлеге хәл Йәмәннең көнчыгышындагы Хадрамут вилаятындагы Шибам районында була. Соңгы айларда Йәмәндә сугышчыларның һөҗүмнәре артты. Узган елгы хөкүмәткә каршы чаралар һәм 2012 елның февралендә Йәмән президентының үз вазифасыннан китүеннән соң армияның куәте кимеде. Африканың көнбатышындагы Мали дәүләтендә баш күтәргән туарек кабиләсе сугышчылары Тумбукту янында хөкүмәт гаскәрләрен камап алуга иреште. Франс Пресс шәһәр тирәсендә атышлар ишетелүен хәбәр итә. Малиның төньягында Тумбукту шәһәре хөкүмәт хәрбиләре тарафыннан контрольдә тотылган иң соңгы эре шәһәр иде. Малидан айрылырга теләүче туарек кабиләләре Франциядә зуррак мәйданны биләүче шүлдә үз дәүләтләрен карарга тели. Либиядә элекке президент Маамар Каддафи ягында сугышкан туарекларның кайтуы сәбәпле соңгы айларда гысянчыларның саны артты. Бүген Мьянмада узган элешче парламент сайлауында нәтиҗәләр оппозиция җитәкчесе Оун Сан Су Чиның үз көндәшләрен җиңеп баруын күрсәтә. Ул үз сайлау бүлекләренең күпчелегендә 65% тавыш казана. Бу саннар әлегә рәсми түгел. Өстәмә сайлауда парламентка 45 урынга дәгъвә итү бара. Әлеге урыннар кайбер депутатларның хөкүмәткә эшкә күчүеннән соң бушады. Соңгы 20 елда сайлауга беренче тапкыр төп оппозиция көч булган Аун Сан Су Чи җитәкчелегендәге демократиясен Милли лига кертелде. Шулай ук хакимият беренче тапкыр халыкара күзәтүчеләргә сайлауда катнашырга рөхсәт итте. Бүгенге сайлау демократиягә таба адымның бер өлеше дип кабул ителә. Европа берлеге якын киләчәктә Мьянмага каршы кертелгән чикләүләрнең кайберләре бетерелергә мөмкинлеген белдерде. Misirda Müslüman kardeşleri İslam ayışmasının siyasi qonatı bulgan Eriklik hem qadirlik firqası prezident vazifasına öz nəmzədini təqdim etdi. Ol finans məsələlər için cevap veruşi uğuşlu işməkər Hayrat Əl-Şatir. Әлікі президент Хасни Мүбәрәк орнынан бәріп түрілгеннен сын, елді ұзған парламент сайлауында еріклік хамғадылық партиясы ең көп тауышны жиді. Яңа конституцияны шләуші Мисырның конституцион шурасында да әлігі саяси ферқа вәкілләрі көпшілікті. Сынғы вақытта бұ шураның бірнеше либерал ағзасы қой бір саясатшыларының Мисырда шариғат қанунлары кірту керекілігі турындағы білдірулерінен сын бұл ұйышмадан шықты. Халықара күзетушілер сайлауда исламшылар нәмзәтінің жиңуі Израиль һәм АКШ белән мөнәсәбәтләрнең үзгәрәчәген аңлата алады. Президент сайлауының беренче туры май аенда үтәчәк. Русия оппозиционерлары социаль челтәрләрдә Мәскәү үзәгендә Ак мәйдан флешмобында катнашырга җыенучы берничә дисте активистның тоткарлануын хәбәр итә. Тоткарланучыларның берсе Солидарность хәрәкәте вәкиле Надежда Митюшкина радиобызга белдерүенчә, эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре кем булулары һәм тоткарлауларның сәбәпләрен әйтмәгән. Сербияның тыньягында төнге клубтагы янгын нәтиҗәсендә 6 яшь үсмер һәлак булган. Бу хакта серб полициясе хәбәр итте. Янгын Нови Сад шәһәрендәге Контраст клубында була. Төнге 12-дән соң ут чыгып, тиз арада 350-гә якын кеше булган бөтен бинаны уратып ала. Аларның барысы да ишеккә таба йөгереп бер-берсен тапты. Полиция 17-18 яшьлек 3 кыз һәм 3 егет үлүен әйтә. Алар төтеннән тын чыгып һәлак булгандыр дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бүгенге тапшыруны Башкортстаннан атналык күзәтү белән башлыйбыз. Республикада булган иң мөһим вакыйгалар турында Кәрим Яушев сөйли.
Русияның тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкинның Уфага килүе бу атнадагы иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга булып тора. Чөнки нәк Башкортстанда соңгы вакытларда дини экстремизм, Хизб-ут-Тахрир дигән Русия мәхкәмәсе тарафыннан тыелган дини оешмага керүчеләрне күпләп ачыклау, кулга алулар, төрмәләргә утыртулар яшайды. Җавапка тартырылучы мөселманнар төрле мәгълүмат чараларында, интернет сайтларда, матбугат конференцияларда үзләрен тикшерү вакытында кыйнау җәзалаулары турында шаң кактылар. Күренекле җырчы һәм җәмәгать шәклесе Марат Шәриповның улы Мансурның Хизб-ут-Тахрирга катнашы бар дип кулга алынуыннан соң һәм сорау алулардан соң кара җанган тәне төшкән фотолар интернет сайтларда киң таралды. Бастрыкин Уфада 30лап кешене кабул итәргә тиеш. Аңа язылучылар арасында тарихчы, тарих фәннәре кандидаты, тыелган Уфа ГУП сайтына катнашы бар дип экстремизмда гаепләнеп 2008 елның языннан бирле хокук саклаучылар балтасы астында яшәүче 10 көнне төрмәдә утырып чыккан Илдар Габдрафиков та бар. Аның һәм гомумән бу эш буенча җавапка тартыручыларның тикшерү үткәрүчеләргә дә, мәхкәмәчеләргә дә дәгъвалары бихисап. Уфа ГУП сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнүчеләрнең берсе Константин Нестеров гомумән шок катарлык факт китерде. Баксаң, тикшерү барышында тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек иткәнен исәпкә алып, аңа карата җинаять эшен туктату турында карар чыгарылган булган. Бу турыдагы карарның күчермәсен имзалар куеп, мөһер сугып, аңа тоттырган да булганнар. Шуңа карамастан, җыл ярым инде ул мәхкәмә юлын тапарга мәҗбүр. Үткән атнаны ул әлеге карарны мәхкәмәшегә тоттырды һәм мәхкәмәше аны эшкә теркәде. Ә бу атнаны 30 мартта мәхкәмә барышында әлеге эшне алып барган аеруча мөһим эшләрне тикшерүче Азат Вахитов мәхкәмә барышында әлеге документны ялган документ дип белдерде. Гәрчә үзенең һәм Стерек Түрәнең имзасы куелган тикшерү комитетына мөһере сугылган булса да. Килеп туган хәлгә ашыклык кертүне сорап, гаепләнүче Константин Нестеровка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Нигә тикшерү комитеты үзләренең документыннан баш тарта дип уйлыйсың? Дигән сорауга Нестеров аптырабрак шулай җавап бирде. 2010 жылның 9 мартында текшерүче Вахитов һәм аның җитәкчесе Бутыркин минем кулга, миңа карата җинаять эше туктатылуы турында карар тоттырдылар. Һәм мин аны мәхкәмәсенә бирдем дип кенә җавап бирә алды.
Значит, 9 марта 2010 года Вахитов лично, следователь и его непосредственный начальник Бутыркин выдали мне постановление о прекращении уголовного преследования в отношении меня. Данный документ они не вложили в уголовное дело, и он полностью заверен печатями, имеет юридическую силу, я представил его в суде.
Нигасын, Шулук Вахитов, бүген ол документына биргенін тонымай деген сұрауға Нестеров мен бек айта алмайм. Әмі олар бирген документ бар, ол хазір мәхкәмәдә дейді.
Дело в том, что следователь Вахитов неоднократно уже лгал в суде, и сегодня он также солгал, сказав, что не знает ничего о этом постановлении. Однако у меня есть аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Вахитов и Бутыркин, его начальник, выдали данное постановление.
Нестер фикренше, олар үзләре кул куйган мөһер суккан документны жок деп барып алдашалар. Күрәсең ди ул Вахитовка алдашудан башка жол.
Вахитова понять трудно. Дело в том, что Вахитов не задумывается о дальнейшем. Для него главное, что будет сейчас. Вот сейчас он солгал в суде, а что будет дальше, мы посмотрим, проведя экспертизу. Вахитов заявил, что он не знает об этом документе и что он не подписывал, не ставил печать следственного управления.
Нестеров айтуынша, ол адвокаты белән әлеге документны экспертизага бирәчәк. Һәм экспертиза документтагы имзаларның һәм мөһернең хаклыгын танығач, әхлакый интегүләре өчен компенсация таләп итәчәк. Соңгы вакытларда Казандагы Дальний дигән полиция участогында кешеләрне җәзалаулар, үтерүләр турында сөйләнелә. Әмма бит әгәр ачыклый башласаң, әгәр чынлап та милиция, полиция хезмәткәрләренең кешеләргә карата даими җинаять кылуларын фаш итсәң, Башкортстан, мөгаен, бу өлкәдә Русиядә алдынгы урынны алачак. Нәк Башкортстанда, башта Дүртөйле шәһәрендә, ул вакыттагы республика башлыгы Муртаза Рәхимовның ихтиярына каршы чыгып, ул билгеләгән шәһәр башлыгы Мусинны кабул итмәүләре һәм шуннан соң ул Мусинны кемнәрдер үтергәннән соң урындагы җитәкчеләргә карата террор оештырылган иде. Йөзләгән кеше кулга алынды, тукмалды, җәзаланды. Шуннан соң Благовещен шәһәрендә берничә йөз кешене фильтрация лагерьларына җабып тукмадылар. Благовещендә котыручы милиция хезмәткәрләре төрле вакытка шартлы хөкем ителү белән котылдылар. Әлбәттә, Бастрыкинның килүе бик мөһим булса да, ул Башкортстандагы җәзалау системасын җимереп китмәячәк. Чөнки Русиядәге тикшерү алып бару системасы нәкъ шул җәзалауга нигезләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Элекке тапшыруларда яз якынайган саен Башкортстанда жерге милек хокукы тирәсендә җанҗаллар кешегә баруы ихтимал дигән идек. Моңа нигез итеп Шишмә районындагы кайбер авыллар халкының жер мәсьәләсен күтәреп, пикетлар, митингләр үткәреп башлауларын китергән идек. Жер проблемасы бөтен Башкортстан буенча кызу проблемага әйләнә барса да, ни сәбәпледер, нәкъ Шишмә районында ул җанҗаллырак булып чыкты. Моңа өстәмә сәбәп булып, әлбәттә, берничә авылны авыр хәлгә куеп, шушы районда зур шуб базы полигон төзергә җыенулары тора. 24 мартта Шишмәдә шуб база төзүгә каршы яна йөзләгән кеше катнашлыгында митинг үтте. Әлеге митингны оештыручыларның берсе, Ныгаев Ирек, митингта чыгыш ясап, район җитәкчеләрен җинаятькә баруда гаепләде. Аның әйтүенчә, бу шуб полигонын төзүчеләр анда өстәмә хакка, зур хакларга шубны Уфадан, Уфадагы химия заводларыннан да китерәчәкләр. Ә мондагы халыкка агуланырга гына кала, диде ул.
Прекрасно мы знаем, в средствах массовых информации, по телевизору говорили, это наличные деньги. Почему в Краекупово забили за 3 года? Потому что суфы возили выгодно в карман, но не в налоговую инспекцию. Налогов нету, только в карман. А так же и у нас будет. Будут заключать договора с Полиефом, с Химпромом. потому что там большие деньги будут платить, а мы этим дерьмом, извините, не дерьмом, ядохимикатами будем нюхать. Наши дети будут.
Шуплик базы полигона жанында калырга тиешле Түбән Хаҗәт авылыннан килгән бер башкорт әбие бик эзмезлекле булмаса да эмоциональ чыгыш ясап, шуб базында яшәргә риза түгеллеген белдерде.
Әбине булам, Түбән Хаҗәттеке. Кырык өч ел без прерывный стад эшләп чыктым. Даяркада и путта. Мына шуның өчен мин специально килдем әйтергә. Минең атайым 5 ел сугышта йөрдем. Безнең өчен хәзер Советский Башкирияны тартып алып, мусор яшегенә куярга уйлайсызмы? Юк, дөрес түгел бу яшеген. Мына бу эш Салават Юлаевның памятнигын куеп, санаторий ясатырган урынга. Хәзер миллионерлар бу урынга үзләренең байлыкларын итеп ташлайлар кәрәкмәгән әйберләр. Байлар барып аны алалар, ярлыларга саталар, спекуляция башлана элгәреге. Аннан без барсак, анда безне үтерәләр, кыйнайлар, шунда безне күмәләр, безне эзләп зиратка кем күмә. Уйлап карагыз башыгыз белән. Кем шулай итә атайларның сугышып алган җирләрен шундый свалка ясарга? Ясагыз санаторий, хөкүмәткә файда булыр, халыкларга терелергә ярдәм булыр. Ни шулай кыланасыз? Хәзер безнең көн бетте дип уйламагыз, мусор яшегенә. Үзем барып утырам, трактор пусть мені тапасын. Бер нәрсә юк, мин уже яшым үткән, готым үткән. Мына шунда үзем барып утырам, тапап китсенме. Кем тапа шулат бешәйттән. Ни шулай кыланасыз хәзер балан сага үсе. Ерләрне бушка бирә хөкүмәт рәхмәт. Инде комбайны авылларыбыз зурая. Бала таба көне, сәгатенә, көненә мен суткызына меңер деген бала таба. Шул балалар кайда барыр, кайдан атлар. Балаларның еркәйләрен күл агындай хак чыгыр. Ерегезне хак чыгыр, ерегезне хак чыгыр. Ерегезне хаты башат, диләсәктә бәрәңгегә интегешеп ятмагыр.
Митингтә кабул ителгән резолюциядә Шишма районы башлыгы Уразмәтовның кичекмәстән урыныннан китүе таләп ителә. Шишма районындагы авыллар халкы таләбе буенча аларга җир пайларын кайтарып бирү кичекмәстән хәл ителергә тиеш диелә. Митингтә килеп туган мәсьәләләрне турыдан-туры президент Рөстәм Хәмитовка җиткерү өчен 5 кешедән торган делегация сайланды. Әлеге митингтә район хакимиятеннән байтак кеше, шул исәптән район хакимият башлыгының беренче урынбасары да катнашты. Алар үзләренең чыгышларында бу мәсьәләне митингта түгел, ә мәхкәмәдә хәл итәргә кирәк дип белдерделәр. Әмма үзләренә канун буенча тиешле җир пайларын мәхкәмә аша да еллар аша ала алмыйча интеккән Келәш авылы кешесе мәхкәмә түрәләр яклы. Шуңа күрә түрәләр мәхкәмәгә барыгыз дип лыкылдылар диде. Без хәзер мәхкәмәгә ышанмыйбыз диде ул. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кайбер авыл мәктәпләре ябылып, укучыларны суыкка эссегә карамастан икенче авылга йөртеп укыту ата-аналарның борчуларын арттырды. Махсус җиһазландырылган автобуслар бирелсә дә, буранлы көннәрдә алар балалар өчен ут йотып тора. Әле моннан берничә ай элек каршы старту машинасының балык бистәсенә укучыларны ташучы автобуска килеп бәрелүе балаларның иминлеге өчен борчылуга сәбәп тудырды. Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, укучыларны автобуста базалы мәктәпкә ташу инде гадәткә әйләнде дигән
табылы. Моның өчен барлык шартлар каралган кебек. Мәгариф һәм фән министрлыгы да әледән әле яңа автобуслар алыну турында хисап биреп тора. Ләкин ата-аналар һәм кайбер укытучылар моның белән канәгат түгел. Чөнки укучы башка улга барыр өчен иртәнге 5-6-да йокыдан торырга мәҗбүр. Яшел Үзән районы Татар Танаи мәктәбенә икенче авыллардан укучыларны автобуста ташучы Нияз Хикмәтуллин сүзләренчә, алар балаларны мәктәпкә китереп куя, капка төбенә диярлек алып кайта.
Иртә белән сәгать шул 8-нче алып килеп җиттеләбез балаларны. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче классларны сәгать 1-дә алып кайтып куябыз, почти капка төбенә хәтле. Монда автобус эшли, ашаталар, ишеттеләр, бернинди кыенлык та юк аларга.
Ничә авылдан ташыйсыз менә балаларны?
Наратлы, рус әҗәлесе, татар әҗәлесе, Карашем, Мамадыш. Ике машина безнең берсе Фиат, берсе Газель.
Ә машиналар яңамы?
Яңа-яңа. 5 елдан 5 елга списай итеп, жаңартып баралар. Трассада әллә ни оживленный түгел инде. Например, теге Мамадышта битендә трасса, теге Чаллы трассасына чыкта, анда более-мене апартырак тұрынды. Бездә бит аның хәле трасса түгел.
Буран булган көннәрдә барыбер йөрисез инде. Калмыйсыз бер көндә.
Әйе, йөрибез көн саен, салкынмы, буранмы. Бездә шулай теге җылы гаражда тора, например, почти копатина на Китерзиновары. Буранны безнең бит машинасы да шундый яра, 60-тан артыр булмый, например, теге скоростной режим, сигнализациялар бетерсе, ну, он да детский. Шунгар ясалган ишенде ул. Аба тикшерит, итпаларын да, в общем, теге техобслуживаниелар үткәреп, бетерсен дә 100%.
Ничә чакрым җирисез менә?
Мен минем күре буйдан да 2 смена, например, Илту, Корнею, 176 километр, 175, 176 километр башлаган.
Кайтарганда менә берсен әйттегез, берләрдә кайтарабыз дидегез бугай балаларны, әйме? Яисә бетенесендә шул вакытта.
Например, жаңа бер газель китә, шул сәгать бердә анда беренче икенче класслар, например, бетә бит инде. Анда газель китә, мин мулат шагына таба китәм, анда тоже беренче икенче класслар бар бит. Сәгать бердә. 10 малайны утыртабыз да, 13-14 малай булсам да, икенче лифтка, анда малатшы ұзақты көрбейді. Аннары мен тағы икенче лифтка китәм. Біздің как раз шул жақтан, Наралты жақларынан, шулынды сафпада айтта 20-22 малай көрбейді. Олы классларынды, неге хатлы, ол 6 дәріс, қатлы оқылар үшін, оларының шул ирас писаны тізгенінді бұл үшін.
Оларын неше дәйілтесіз?
Сағат 2 тұлырға 15 минуттарды дәріс. Ирас писаны шул тізгенінді ол. Біздің анда па минуттым.
Әніндейдер мұна тек шырулар бұламысың? Мәселен, ішкен кіші шығала мұр үлға?
Наверное, жоқты. Өзде, во-первых, өзде, тегі отборда бит. Бұл дедовскіға отборда шоң шықылы водителеріне, сізді транзитлеріне, например. Онда бар көрнәсінде, ауыл, тем более қазір. Ғайбәт, дейіп әйтеміз сонды, бір-бірсін көрелер біледі, пример. И машинасы да шынды, неге әліптің маны? Қабын мейл. Анда жарты сағат сайын әржүрге керек. Борғанды да. Борасың, ол қысқыра башты енді әрдейп. Шул алкотестер. Әгер де біраз алкы запықлар болса, машинаң сөйленді. Шынды прибор ол. Теге маршрутны навигатты құрап тұранды.
Балаларны мәктәп автобусында ташучы Нияз Хикмәтуллиннан аермалы буларак, Кайбышның Шешекап авылы мәктәбе директоры Рәшит Зиннатуллин бу өлкәдә барысы да уйланып бетмәгән дип саный.
Минем уйлавымча, һәр авылда үзенең мәктәбе булса яхшырак. Менә хәзерге вакытта автобуслар инде яңа автобуслар бәлки кайта торгандыр, яхшы дип уйлый торгандыр. Минем уйлавымча, мин инде бу директор фикере генә түгел, шәхси айрым бер кеше фикере кебек тә әйтәм. Автобуслар мәсьәләсе тулысынча уйланып бетерелмәгән дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки автобуслар, алар һәр авылда, мәсәлән, базовый мәктәпкә килә торган автобуслар, алар үзләре авылларында торалар. Алар торган очракта алар өчен җылы гаражлар юк. Җылы гаражлар булмагач, анда балалар шул салкын автобусларга нинди генә салкын погода шартлары булмасын, шул автобусларга утырып йөрегән дә җибәр. Быел кышын табигать шартлары бик кырыс булды, түбән температуралар бик күп булды. Түбән температураларда министр әйтә, йөртмәсәгез дә ярамадыр дип. Ну бит грамбадан артта калалар балалар. Шулай да аларда аларга барыбер 20 градус булсын, 25 градус булсын, аларга йөрергә кирәк. Менә шул шартларда автобусларга балалар утырып йөргәндә аларга сәламәтлеккә зыян килә. Алар шунда кереп утыралар, салкын урындыкларга утыралар. Базы мәктәпкә баралар. Базы мәктәпкә баргач, алар дәресләр әйтик, түбән класслардагы, башлангыч классларда укучылар аларның 4-5 дәрес була, әйінде үлкенірек ұртаға звенодағы балалар, олар 5-6 елдеріс ұқырға дейір. Шынки аларының шулай қаралған программада қаралған, әйінде дәрісләрі біткеш, ұл балалар үлкен балаларыны күтіп тұрға мәжбүр. Алар үшін хәр күнне сүгірлендіріп болмай, хәр күнне үшін. Алар анда аралар, тоғызғалар, қамалар күтіп тұрға мәжбүр. Күтіп тұралар кеш білен бірнене шараларға алар қатнаш алмайлар. Анда енді түгәрәкләр істерге мүмкін ауылда. Мені әгер де мәктеп ауылда екен, ол мәктепке бірнене проблемасыз, бірнене автобус қа отырмайша, бірнене транспорт қа отырмайша, сол мәктепке әрхәтләніп, хәр бір бала тиісті шараға келе ала. Келе ала аты әнелері де шул шараларға, алар үшін ұйыстырылған ғұмман, ата-аналар үшін, оқушылар үшін ұйыстырылған шараларға бітінесі келіп, рәхәтләніп, шул мәктептегі шараларыны көріп, алардан файда көре алар. Әйінде базы мәктеп башқа ауылда болған шырақта, автобус алар үшін тағы бірнеше қат яңадан ауылдан ауылға жүрмей. Аларын бір алып барады, екінші алып қайтады. Аннан соң ол автобуслар, әгер де уатыла қалса, шул күнне аларға запчасть қойыру керек. Мен ол вопрос тұр шулай жоқ, ничек тұр ауырлық тудыра деп ойлаймын мен. Ерте белән әгер де гаражлары жоқ екен, алар ертен тұрып, сағат 7-ден мәселен, балалар отырып келеді. Енді уже базалы мектепке 7-ге хәтлік автобус аларын барып аларға керек. 5-тен 6-дан тұрып, ол кісі автобусын жолата, әгер де салқын болса, двигателін қабызып жолата, ничек тұр ойланып бітмегендер деп ойлаймын.
Ә сіздің өзіңіздің мәктепте мындай тәжірибе жоқ мыс?
Біздің өзімізге келіп оқушылар жоқ. Міне, биылғы жылдан біздің мәктеп 9 жылдық болып қалды. Тіп мәктеп болып, енді 10-11 сынып оқушылары алар көрші базы мәктепке еріге мәжбүр. Міне, әлі көптен түлгіне боранлы күн болып алды. Ол уақытларда жолларына қар басып кете. Әгер де автобус ауыл ішінде қалай екен, шул ұшырақларда, қар басып кеткен ұшырақларда автобусынан шыға алмай. Балалар енді үйлерінде отырған мәжбүр, енді шығып, ауылдан шығып, нені де болса өтіп барушы транспортқа отырып, баруға тиіс болар көрші ауылға. Міне, сондай тәжірибе бізде өзімізде бар. Ә біздің мектептен бірнеше автобустар да жүрмей, бары тек балалар ғана отырып кетелер автобусға.
Неше бала отырып кете енді міне шул 10-11 класслар?
6 бала.
Шул 6 бала үшін автобус жүрейінде ме?
6 бала үшін ғана түгел, даже 2-3 бала үшін де жүрейін. Міне, мен білем, Русалынан екінші бір базалы мектепке 3 бала жүрейін. Сонда 12-15 километр автобус келіп ала шул 3 баланы. Экономик жақтан оптималдастырып, мектеплерін оптималдастырып, автобус жүрту менімше ол тағын да көбірек зиянға келеді деп ойлаймын.
Ә бұлай автобуслар яңа мысың?
Мына биыл қайтқан автобуслар бізден ере тұрған автобус, ол яңа автобус. Но районнан жүруші автобустардың қайбірлері енді ескіріп бара тұрған автобустар да бар. Алар енді қайбір шырақларда, ватылу шырақларда бола.
Қойбышының шеші қап ауылы мәктәбі директоры Рәшид Зиннатулин һәм балаларыны мәктәп автобусында тошушы Нияз Хикмәтулин белән Ландыш Харасова сөйләште. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта нинди фикердә торасыз? Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, оқучыларны автобуста зур мәктәпләргә ташу уңайлыма? Сезнең моның белән бәйле нинди тәҗрибәгез бар? Сезнең карашларыгызны azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сембике манарасы янында урнашкан Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музеенда Татарстанның геральдика символлары, тарих һәм бүгенге көн дип исемләнгән күргәзмә эшли башлады. Тулырак итеп бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Күргәзмәдә республика дәүләт туғырасындағы үзәк символ барс дип әйтелсә дә, күргәзмәнең үзендә хәзерге дәүләт символларына әллә ни әһәмият бирелмәгәнгә охшый. Югыйсә бу күргәзмәне оештыру да 2 юбилей датасына багышланган. Ягъни быел Татарстан президенты каршындагы Геральдика шурасы корылуга 10, ә Татарстан дәүләт туғырасы кабул ителүгә 20 ел тула. Шуңа да карамастан, хәзерге Татарстан дәүләт символлары күргәзмәдә бер кырыйда калдырылырга тырышылган. Әйтик, залның иң түрендә совет заманындагы оригинал Татарстан автоном Совет Социалистик Республикасы байрагына урын табылса да, андый хәзер хөрмәт хәзерге байракка күрсәтелмәгән. Килгән кунакларга шулай ук Татарстанның ак барслы туғырасы да кәгазь сүрәттә генә тәкъдим ителә. Шулай ук күргәзмәгә килүчеләр Татарстан дәүләт гимнының ноталарын күрүдән дә мәхрүм. Ә бит бу символлар республиканың үзәк символлары. Ник күргәзмәдә бу символларга игътибар икенче планда калган дип канәгатьсезлекләрен белдерде кайбер кунаклар. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан дәүләт шурасы депутаты, ул вакытта Конституция комиссиясенең дәүләт символлары бүлеген җитәкләгән Ринат Харис, Татарстан дәүләт символларын заманында бик күп бәхәсләр, фәнни конференцияләр уздырып, Татарстандагы халыкның гына түгел, аннан читтә яшәүчеләрнең дә фикерләрен күздә тотып, сәяси һәм эстетик иләк аша уздырып кабул иттек, дип сөйләде.
Без дәүләт символларын бик күп бәхәсләр аша һәм фәнни конференциялар аша бик күп халыкның, бик күп кешеләрнең Татарстандагыларның гына түгел, ә бөтен ул вакытта Советлар Союзындагы кешеләрнең фикерләрен Камчаткадан алып Калининградка хәтле булган яшәгән татарларның һәм татар түгел кешеләрнең дә фикерләрен исәпкә алып кабул иттек бу символларны. Безгә төрле җирләрдән бик күп хатлар килде. Үзләренең тәкъдимнәре белән шулар арасыннан яхшыларын җыя-җыя аларны иле-иле-иле һәм сәяси, һәм эстетик иләктән иләк без менә бүгенге символларга килеп җиттек. Флагыбыз безнең әнә 3 төстән тора. Яшел, ак, кызыл. Әле бәхәсләр бит чыгыш ясаганда әйтеп кенә ки, ни өчен яшел төстә булырга тиеш, ни өчен кызыл төстә булырга тиеш, ни өчен киресенчә түгел, аның турында бик күп бәхәсләр булды. Ни өчен яшел, ә ни өчен кызыл, ни өчен ак, һәрбер төш турында бәхәсләр бик күп булды. Һәрбер төшне кайбер кешеләр идеологизировать иттеләр, идеологияга бәйләргә тырыштылар. Анда кайберләре ниндидер мәкер күрде, кайберләре яхшы ният күрде. Менә шуннан алар ул төрле-төрле төркем кешеләрне берләштерергә кирәк булды. Һәм шул очракта гына безнең дәүләт символлары кабул ителергә мөмкин иде. Һәм безнең дәүләт советы ул вакытта президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев иде, дәүләт советы рәисе Фәрит Хәйрулович Мөхәммәтшин иде. Безгә мин ул вакытта Конституция комиссиясенең менә дәүләт символлары бүлеген җитәкли идем. Безгә депутатларга менә шулай халыкның фикерен туплап депутатлык корпусын символларны кабул итерлек дәрәҗәгә китерергә мөмкин булды. Һәм алар бар.
Хәзерге вакытта ак барсыны икенче төрле итеп үзгәртелеп тәкъдим итәләргә тырышыла. Сез бу фикергә ничек карыйсыз? Әлбәттә, аңа каршы чыгучылар бар, каршы чыкмыйча киресенчә хуплаучылар бар. Сез нәрсә дип әйтер идегез?
Һәрбер кеше законны ихтирам итәргә тиеш һәм законга буйсынырга тиеш. Дәүләт символы кабул ителгәнче без бөтен кешегә үз фикерен әйтергә ирек бирдек, мөмкинлек бирдек. Алай гына да түгел, фәнни конференциялар оештырып, галимнәрне бәхәсләштердек. Һәм шуннан чыккан фикерләргә таянып кына без бу дәүләт символларын кабул иттек. Ә инде дәүләт символы кабул ителдеме? Аны фәкать ихтирам итәргә кирәк, аны олыларга кирәк, аны үз эшендә файдалана белергә кирәк һәм дәүләт символлары ярдәмендә үзеңнең шәхесеңне тәрбияләргә кирәк. Шулай булгач, бүгінгі күнде дәулет символдарын өзгертерге тырышушылар, менімше, ол біздің дәулетшілікні нығыту іші білен шығыланалар деп әйте алмаймын.
Татарстан һәм татар халқының дәулетшілік тарихы музейінде ашылған, Татарстанның геральдика символларының тарихы һәм бүгінгісінә бағышланған күргезмәдән видео Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Изге Болгарга Барс сынын кую турында игълан ителгеч, дин әһелләре башта фикер белдерүдән тыйылып торды. Хәзер инде имамнар тарафыннан да бу күренешкә бәя бирелә башлады. Шалла татар иҗтимагый үзәгедә саклаучы сыны турында үз сүзен әйтте. Билгеле булган Шәбер туган Кашаповлар 20 еллар элек Болгар җыеннарын оештыра башлаган кешеләр. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аларның фикерен дә җиткерер.
Без Шаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендәге мәчетләрдә имамлык итүче дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Сын кую вазгыятенә үз фикерләрен әлегә әйтергә теләмәгән имамнар барлыгы да күренде. Шулай да Шаллы, Әлмәт шәһәрләренең берничә мәчет имамнары Барыс сынын Болгарга урнаштыруга карата сүзләрен әйтте. Алар арасында Шаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла, Туфан мәчете имамы Рауль хәзрәт Нуруллин, Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис хәзрәт, Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт Миңнәхмәт бар иде. Фикер белешүне Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулладан башлыйбыз.
Әлбәттә инде Болгар безнең ул ислам белән бәйле үзәк һәм инде ислам объектлары булган урыннарда андай сыннарны куюга без әлбәттә каршы. Алар анда булырга тиеш түгел.
Шаллының яңа шәһәр өлешендәге Туфан мәхәлләсе имамы Рауль хәзрәт. Рауль хәзрәт.
Бу инде һәм бу сынны кую безнең милләтне мусламаннарны мәҗлескә чакыру, мәҗлескә өндәү дип кабатырга кирәк менәм. Бу безнең мәхәлләбезнең әйтүе, бу гомумән бөтен мусламаннарның күңеле белән кабул ителми торган гамәл.
Рауил хәзрәт, менә сезнең мәчеткә бит инде җомга намазларына да киләләр, мондый намазларга да балалар инде менә халыкның шушы сезнең мәчеткә килгән халык бу турыда гапләшәме, фикер алышамы?
Андый гамәлләр инде ул халыкның телендә калмый, мөселманнарның һәр вакытта да дингә каршы бара торган гамәлләрне үзәр фикердән белгертәләр. Һәм дә бу мондый сыннарны кую, һәм дә безнең инде рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән җиргә бигрәк тә андый сыннарны кую безгә халкы тискәре карашты моңа.
Ак мәчет имамы Рөстәм хәзрәт фикере.
Шәригатыбыз каршы киләнең шәһәргә һәр вакыт. Ул бигрәк тә безнең татар халкында, хәтта инде менә кайбер халыкларда без карасак, ислам динен кабул иткәндә ни дип путлар җимерү дигән шундый шу вакыйгалар батырган булса, безнең халыкта ул ислам динен кабул иткәндә дә андый әйбер белән, димәк, безнең халык тәңгелечелек вакытында да ул путлар сыннар куймаган булган. Ул безнең халык белән һич кенә дә бәйле түгел, динебез белән генә түгел, хәтта халкыбыз белән дә. Динебездә инде бу безнең мөфтибез дөрес әйтте инде, Илдус хәзрәт, ул инде тыйла торган әйберләрнең берсе, кабул итмибез инде без аны.
Сөембикә мәхәлләсе мәчете рәис хәзрәтнең фикерләрен җиткерәбез.
Мин дә башка имамнарның фикерләрен нәстәп шушы әйберләрне әйтәсем килә. Болгар җирлеге ел сайын менә шушында имамнар җыелып, мөселманнар җыелып зират кылабыз, дога кылабыз. Ахиретте булган кардәшләребезгә һәм дә инде менә шушы барлык имамнар җыела торган, барлык мөселман кешеләр җыела торган җиргә безнең рухыбызны пычратып, ниндидер сыннар кую бу кире тәсир итә торган бер гамәлдер. Шуның өчен без бу әйбергә каршы.
Менә әгәр дә инде шушы сын Болгар җиренә куела калган очракта, анда килүчеләр саны кимер дип уйлыйсызмы? Яки киресенчә шушы сынны карарга килүчеләр саны артыр дип уйлыйсызмы?
Мин ул мәсьәләдә кимер дип уйламыйм, әлбәттә, чөнки бу бер музей төбәге буларак оештырыла, анда башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән дә килүчеләр булырга мөмкин. Мин ул әйбердә әйтмим, мин рухи мәсьәлә буенча әйтәм, мәсәлән, кешенең күңелен сындыра торган бер әйбердер. Бу әйберне без бит, менә Рөстәм хәзрәт тә әйтте, без бит татар мөселманга түгел, без татар халкы да, мәсәлән, һәрбер татар кешесе үзен мөселман дип саный, шулай бит. Һәм дә инде бу әйберләр куела икән, күп менә шундый мәртәбәле имамлар килмәскә мөмкин бу җирләргә, бу әйбер аркасында. Халык килер инде анда, төрле халык, мәсәлән, бүтән милләт халыклары, бүтән ил халыклары, ул турыда сүз бармый.
Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт.
Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bu mesele boyunca indi bizden Müfti Hazret, Dini Nazaratının başlığı, reisi, üzerine fikrini ettiğinde bu, biz bu meselege dini yoktan korup mebeye birebiz imamlar olarak, dini uyuşmalarının yetekçileri olarak. Elbette bizden dinimizde bunda evlilerge korata fikir bilgili, hüküm bilgili. Şuna kule de indi Müslümanlar, nindidir sanlar, ola indi Bulgar'da bulsa da bulmasa da din din yağından indi bütün Müslümanlar da anda evirge karşı, ama indi İslam dinin min yıl boyu tutabız, hem de indi kabul etken jir bularak anda jirge nindidir sınırlar koyu, indi ultağı da olarak nerse, mühimrek nerse, şuna göre de indi bunda evirlerge indi başlıklarımız da Allah buyursa indi büyük ihtibarlı bulurlar, hem indi anda nindidir hata işlerden indi yeki kişilerini yalgıştıra tırgan kişilerde indi türlü karşılıklar uyata tırgan eybirlerden indi yarak kitirler. Çünkü indi bizden il başlıklarımız birinci prezidentimiz bilsin, ikinci de indi halık fikrin anlap iş iteler, şuna göre de indi şulay biz mine şu fırsattan faydalanıp indi onlarga da müracaat itebiz indi şu şu halkımız dinimiz faydasına işlegen işleri zor, hem şu şunda işlerin tağı da kubeytirler, zoraytılar, dinimizge, halkımızga faydalı işlerin, işler kütüp kalabız onlardan.
Şallı Tatar İçtimai Üzegi bir tuğan kaşapaplar, mından 20 yıllar şaması elek Bulgar yerine sefer uyuşturunu başlap jiberdi. Olar yerdeme bilen biri de distelegen min ukuşlar, yeşler, hem ulu yeştegi kişiler seyahat kılıp kayttı. 10 yıldan artık bargan bu şara Bulgar seferi isimi astında bardı. Şuşa Bulgar yeri bilen yakından tanış bulgan Rafis Kaşapov'ni tanlayık. Bu seferinde siz indi mine şuşa Bulgar yerlerine seferini birinçlerden bulup uyuşturduğunuz bu gay. Mine şuşa vakiyalar turuna kısa çağına iskalıp gitsek dedi.
Eyi zamanasında Şol Tatar işimeğe bir küçük vakitte ol indi Milli Hareket başarında min bütün Tatar İçtimai Üzeginin zor jiyinında ettim Bulgar'a seferler iştira başlayı kerek, suyundularını bağlarına para kerek de indi. Hem indi biz kub yıllar Bulgar'a münerlegen bağlarını yeşlerine alıp para tradisyaya kirtip alıp para başladık. Hem indi Bulgar Forum isimasında bağırdı.
Münar Rafis Efendi'nin Tatar İçtimai Üzegi nindi de bulsa müracaat kabul etti mi? Münar şuşu Bulgar yerine soklavuşçasının, barısının digen kuyalar bitirdi. Muna sizin üzeginizin münasebet hem nindi de kararlar kabul edildi.
Eşenap da Tataristan Respublikasının devlet kengeşçisi Mitimir Şeymiyev barısının kuydarga digeş halk arasında bir nizak tutu. Hem indi Şaul Tatar İçtimai Üzegi'nin gümüş şehir yılışında Müslümanlar da kutlaştılar. Onlar kır önge nizlenip bu barısının Bulgar yerine koyu şirk diye ettiler indi. Günah iş diye indi. Hem indi zor vasileşler buldu. Hem indi bir tavuştan Bulgar sana koydurması kadip tavuş biri buldu. Etik bir tezkiyle şınlapta Bulgar 1922 yılına İslam dini kabul etken biz Müslüman bol halkı bol yaşayken biz nindidir sınını koyu, nindidir suret koyu anda. Bu indi bizden Kırıngı hem İslam dinine karşı kile. Min indi uylim Tatarstan'ın birisi prezidenti Mintimir Şeymiyev zor yolguşluk işlerdi bu meselede. Hem indi mene kadar karim min yaşlarının müracaatine mene kadar günde 500'e yakın kişi üzerine imzasını koygan. Bulgar sana kerek tögül deyip. Onda kimler gene yok. Onda devlet yetekçiler de var. Onda deputatlar da var. Yazıçılar da, şoğirler de, din ehliler de, studentler de, hatta mektep balalar da var. Bu indi kursette Mintimir Şeymiyev'in huzur yoluş yasağın. Hem indi ul sınını Bulgar yerine koyarga tiyiş tögül. Sınını koyarga deyişler to olar es. Koşruk, buluşurak kurganlar kup top kırığa es. Ondan sonra indi kimler sınını koyarga deyiler. Olar İslam'dan hem bizim milletimizden min eytireyim çırak deyip. Olar, mine, olar orasında min kurdum olar. Tengirşiler var. Hem türlü mine şunday nişik demektirge bizim dinimizge, kültürümüzge, sengatimizge, tarihimizden çırak turşik şerif eytireyim yalarını.
Ayye, bugün bizde fikir eytuşlar Bulgar'a soklaushi sinan quyuğa qarshi ikandiklarin gina aytdilar. Balki imamlar orasinda da sin o'rnashtiruvni yoqlovchilar bordir. Chunki tog'in bir necha imamga murojaat etsak-da, olda aytganimizcha, ular bu ko'rinishga anglatma berudan tiyilib turalar.
Ozatlik dulqinlarında kun sayın so'nggi xabarlar ham dunyo hallarini kuzatuvlar. Totar boshqir dunyo siyonliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozatlik.org
Shimba kuni ozatlik uzib boruvchi otnaga yumg'oq yosaydi. Yakshanba Qozon studiyasi to'garagi stol siylashuvini chaqira. Ozatlikdan ayrilmag'iz.
ozatlik.org Mart bütün dünya teatr kününde Qozonda Tantana premiyasini topshirdilar. 11-chi nominatsiyada jinguvchilarni qutladılar, her birisine 50 ming so'm ko'lamida premiya berildi. Jinguvchilar ham bu yilgi shora turunda siylaguncha sizga bu bayramni qorarga jiyilgan tomoshachilar fikrini taqdim etamiz.
Актер Ильдар Абыхайрулин деп билдим.
Мен Искандерне айтырым Хайрулин.
Рафик Тахиров да.
Асхар Шакиров айтырым.
Эмиль Талипов. Асхар Шакиров.
Менин үчүн эң жакшы актер Шавкат Ага Бектемиров.
Наверное, Инфак Хафиз, потому что я большая поклонница его.
Эң жакшы актриса Дания Нурулина Дырмагаин.
Алсу Гайнулина.
Лейсан Файзулин.
Лейсан Рахимова.
Гүлнас Номәтов. Үш спектакль карадыгызмы?
Иң яхшы спектакль Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл.
Зәңгәршәл. Кара шикмен.
Да-да. Кара шикмен.
Кара шикмен. Тезсез күке.
Нормал кызлар.
Шапты дип.
Мен әйтер идем, үлеп яраттым.
Үлеп яраттым.
Это Кеулер спектакль. Тинчуэска театра. Очень безумательно.
Ғали Әскәр Камал театрына бұйыл Тантана премиясын тапшыруына қорарға жиылған тамашашыларының фикірі ней дәрежеде рәсми белгіленген хүкімдерлер қорашына туры келген соң. Бұ хақта Ландыш Харасы өлен сүйлешебіз. Ландыш башта бұйылға кеше турында. Премия әлі яңа ол ұзған елгіна болдырылды бит.
Е бұл премияның болдырушыға күш салушылар ол Камал театры тәнқидшісі Нияз Игламов. Камал артисты Радик Бариев, алар Татарстан мәдәният министры булып эшләгән вакытта Зилә Вәлиевна бу эшнең кирәклегенә күндерә алды. Театр режиссерлары, драматурглары шәһәр вакыт бәйләнә, һәр вакыт игътибар үзәгендә, ә менә актерлар хезмәте читтә кала. Шул нисбәттән узган ел республикада аерым бер премия булдырылды. Җиңел һәм аңлаешлы ике телдә кызык әңгәмәләргә кырылган кичәне бер-берсен алмаштырып Искәндәр Хайруллин белән Ләйсән Рәхимова Татарстан яңа гасырның яш йолдызлары Чулпан Нәҗмиева белән Булат Хайруллин, Алсу Куайумова белән Рамил Вәҗиев алып барды. Җыр бию белән үрелеп барган тамашада дебют, Курчак театрының иң яхшы артисты, музыкаль театрының иң яхшы башкаручысы, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле актерлар ансамбле, намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен спектакль вакыйга дип исемләнгән номинациялар тәкъдим ителде.
Инде хәзер җиңүчеләргә күчик.
Әйтергә кирәк, номинантлар арасында республиканың барлык театр вәкилләре дә тәкъдим ителгән иде. Шулай да Камал театрында барган Иркаил Зайдулла белән Илгиз Зәйнинең иҗади мише Үлеп яратты спектакле берничә номинациядә бар иде. Ләкин спектакльдәге бары тик Миләүша Шәйхетдинованың эшен аерып билгеләделәр. Аның Мәнҗиясе икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле дип табылды. Миләүшә бу премияга икенче тапкыр лаек булды инде. Камалның быелгы Зәңгәршәле бөтен премияларны алып бетерер дигән куркыныч бар иде. Ләкин Зәңгәр Шәлне бары тик актерлар ансамбле номинациясында җиңүче дип табылды. Классик әсәрдәге абыстайлар күренеше иң оста башкарылган күренеш дип табылды. Зәңгәр Шәл быелгы тантананың спектакль вакыйга кебек иң мәртәбәле номинацияләрнең берсендә дә җиңәр дип көтелде. Һәрхәлдә тамашачылар шуны көтте, ләкин театраль даирәдәге иң зур вакыйга буларак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узган елның кызында куелган Җәлил операсы дип аталды. Киң тамашачылар бу әсәрне әле күреп өлгермәде. Шуңа күрә халыкка хөкемдарлар бәйләмәсенә ышанырга гына кала. Uzaq yıllar davamında hem balet teatrında tatar tamaşaları koyulmağanlıktan Jalilnin sahnede yana koyuluğu işinden de zor vaqiga deyip kabul etilerge hukuki bar.
Bu beygede başka şehirlerden de teatrlar katnaşama.
Yemana kadar barlıq maqtaular kazandığı teatrlarga gınalege degen şilte upkelevler bulsa da bayılgı tantanağa şallı elmet teatr aktörler de layık deyip tabıldı. Mesela en yakşı xatın kız rolün başkaruşu etip Tüben Kamanın tatar devlet teatr artistkisi Güzel Şemerdanova tabıldı. En yakşı irat rolü için şallı artisti Sergey Zabalotski deyip ilan etildi.
Hükümdarlar kim buldu son?
Tantana premisine layık buluşlarının 10 kişiden tıran hükümdar sastavı belirlengen. Onlar arasında Mədəniyet Ministri Ayra Simğatulin, Şağir Razil Valiyev, Sənqət bilgişleri, tənqiçiler, jurnalistler de var. Razil Valiyev Tantana premiyası Qazandan çıktı, işlevşi teatrlarının da hizmetlerin beyeler işin gerekli şora deyip sanıyı. Artistler teatr tutqası olar az hizmet haqı alıp işli, bu premiya olarga az bulsa da yerdem tağın da dertlendirip işlerge konatlandırıp deyip şanabız. Premiyanın büdjeti zor tügül, o 550 min sum təşkil etediydi Razil Valiyev Azadlıq Radiosuna. Namus ham tuğralıq, fidakar hizmet için dereceli isim Şavkat Bektimir haberildi. Ol özü kili almadı, onun için premiyanı oğlu oldu. Eti bu bülekke kuvanaşaq rəhmət sizge deydi ol. Uzğan yıl bu isimge Olsuğay Nullin alayaq bulan idi.
Tantana premiyasının oğlu sənğat dünyasında zor derece mi?
Tantananın matbuğatta Respublikanın Oscar debatıylar, elbette əligə qiymetli maşinalarda kilib, kişki külməklərdən, qızıl kiləmdən uzuları yox, Barsı da gədi, şulay da bu premiyanın başında turuşların birisi Niyaz İqlamov bir neçə yıldan onun dərəcəsi üsəşək deyib idi. Tantananı ıyaşdırı jingil tügül, akşam məsələsin xəlitu ağır, Zilə Vəliyev bizə aşandı, Uljan ırdı bu işke. Bugünkü Mədəniyyət Ministri Ayrat Əfəndi premiyanı birini tağında üstirdi. Onların yerdəmi zor buldu, kiləşəkdə ul Oscar'dan kimirək bulmayacaq. Ul indi xəzir Respublikanın mədəni tırmaşında vaqiqat idi İqlamov.
Туй үпкәсіз болмай дейлер енді, береді де бөлек алмеші үпкәләушілер болғандыр.
Бұл сұрауға шылайық Нияз Иғламов сөзлері біле жауап берем. Әлбәтті үпкәләушілері бар, 17 театр қотнашалы, номинация саны 11 гіне барсына да премиелек ме? Ғумен женушілеріні білгілі ауыр, номинантлар есімлігіне әлігуде зұр дәреже, мұны барсы да аңласын еді дей ол. Кешедә аяқ үре басып арабыздан китеп барган Усман Алмиев, Манира Булатова, Вера Минкина, Рауза Ахмарова, Фирдәүз Ахтамова, Фәнәвил Галиев, Шамил Закир хук шәхесләрне дә искә алдылар.
Һәм истеп шуны әйтәсем килә, Татарстанда 15 дәүләт, 3 шәһәр, 4 хусусый театр эшли. Бу өлкәдә якынча 2000 кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмне билгеләгәндә театр хезмәткәрләре узган елның 27 мартыннан алып бүгенгә кадәр республикада 50 премьера булган, аларны миллионнан артык Tomaşaşı qorağan deyip nəticəyə sadı.
Azadlıq Radiosu.
Mədəniyyət yanılıqları bilən tanıştırılını devam etəbiz. Samar Milli Uyuşmalara bu yıl növrüzünü birgələb bilgilədi. Kupşilik xalıqa bu yanılıq aşağıda deyil xəbərşibiz Şamil Bahauddin.
Tuvantil isimli Samar Ölkə Tatar Cəmqiyyəti 23 yıl boyuna Nevruz Beyrəmin uzdırıb kilsə, sonqı 10 yılda Aziya həm Qafqaz yaqlarından kilgən xalıqlar hər birisi Nevruzni üzlərincə mataşdırıb kildilər. Şula itib Samarda 7 jildə, 7 mədəniyyət üzəgində, ayının 7 günündə 7 türlü Nevruz tamaşa qılındı. Түрелерге бу ұқшап бітмәді. Алар ұртақ бір нәуріз ұстырырға тәкдим еттілер. Татарларының бұ мәселеге өз фікірлері болды. Өзіміздің нәуріз қолашақ, шұлық вақытта ұртақ нәуірізді де қатнашышақ біз дейділер. Шұлық күлні қазақлар сайлап алды. Мартының 22-сінде шәһәрдің ял еті ұрыны саналған МТЛ арена бинасында Тажик, Әзәри, Үзбәк, Қырғыз, Түркмен, Татар, Қазақ, Милли мәдәни үзәкләре 4 сәгатьлек шау-шулы тамаша уздырдылар. Тамаша 3 бүліктен тұрды деп әйтеп була. Сәхнәдә концерт дүрләде, крәш мәйданында егетләр милли крәшләрен күрсәттеләр, зур залда 7 милли үзәк үзләренең ризыкларын, кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Читтән карап торганда күңелне гаҗәеп югары рухтагы хисләр биләп торды. Әйтерсең лә үзеңне Самарда түгел, ә көньякның бер шәһәрендә дип хис итәсең. Кара чәчле, кара күзле, лашындай егетләр арасында ак битле, яшел күзле татарлар хәтта югалып та калды. Алтын җепләр белән шигелгән бай бизәкле халат күлмәкләр, каурыйлы башлыклар, ялтырауыклы күлмәкләр, хатын-кызлардагы затлы ташлар, чуварлык Самарның рухи дөньясын үзенчә бизәп җибәрде. Таҗикларның дәртле хәрәкәтләре, үзбәкләрнең сылу кызлары, әзәриләрнең ташкындай җырлары, казак кызларының күз нурын алырдай кием салымнары, төркмәннәрнең горур хәрәкәтле хатыннары, дала рухын югалтмаган кыргызлар, бизәкле күлмәк өстенә ап-пак алъяп кышлар, тыйнак чәчкәләр төшерелгән ак яулыклы татар кызлары, барчасы да Самардагы халыклар дуслыгының асыл бер күренеше итеп кабул ителде. Һәр чыгышны тамашачы алкышлап барды. 8 милли үзәк, 8 җирдә зур өстәлләрдә затлыдан затлы ризыкларын күрсәттеләр. Татарлар әле бик матур итеп сөлгеләр күргәзмәсендә оештырып куйганнар иде. Әбиләр сандыгына сыкланып, сораулар бирә-бирә карадылар. Һәр үзәк үзенең киләмен илде. Татарлар Самар Җәмиг мәчетенең сүрәтен төшергән киләм илеп, җирле ватанпәрвәрлекне шәйттеләр. Уртак Нәүрүз турында кайбер фикерләр. Илгиз Кәлүш: 7 милләт һәрберсе үзенчәлек кертеп, яңа Нәүрүз күрсәттеләр. Фәһимә Гыйлаҗева: мондый матурлыкны бер ноктага җыючыларга рәхмәт. Гомәр Шәйдуллин: гомәремдә дә Азия Кавказ якларында булмадым. Сыплангыч киемнәр, сыплангыч биюләр. Нәгимә Идрисова: шәһәрнең зур мәйданнарында күрсәтерлек тамаша, шәһәребездә мөселманнарның күплегенә куанып утырдым. Рифкат Хужин: без, татарлар, уртак Нәүрүзгә тырышлык күрсәттек. Өлкәбездә халык саны буенча икенче урында булу безгә зур бурычлар йөкли. Бу мөселманнарны берләштерүдә аеруча игътибарга лаек чара. Гомерлегенә була күрсен. Равил Галимов: 7 милләт, 7 төрле сәнгать, бер-берсен чагыштырып булмый. Дуслык йорты оештырган бу чараны тик мактап кына искә алырга була. Наилә Сабирҗанова: 4 сәгать барган тамашаны режиссер хөнәрмәндләр биеклегендә алып барды, ләкин дә кабилләшүнең чиге юк. Тулаем алганда барлык бөйләрдә уңышлы һәм мактауга лаек, вокал турында алай әйтеп булмый. Татарлардан күбрәк олылар килсә, башка үзәкләрдән яшьләр күбрәк иде. Нәүрүздә мөселман халыклары оештырса да, карарга урыс, мукшы, чуваш, грузин, чечня, поляк һәм башка милләт вәкилләре килде. Шунысы бәхәссез, уртак Нәүрүз Самарда тагын бер яңа бәйрәм тууына сәбәпче булды. Мөселманнарга тагын бер тантана өстәлде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.